Evropská komise představila konkrétní opatření, jak v Unii do roku 2030 omezit emise o 55% oproti roku 90. Česko už kvůli těmto plánům navštívil místopředseda komise Frans Timmermans, uklidňoval, že na transformaci bude dost peněz, aby nebyla bolestivá. Přesto zaznívají i hlasy, že opatření jsou nesmírně ambiciózní, některá z nich údajně nesplnitelná a možná dokonce nespravedlivá. Je taková kritika odůvodněná? Mělo by se tudíž Česko pokusit dojednat si z klimatických cílů některé výjimky, anebo není na co čekat a je potřeba naplno využít příležitosti k rychlé modernizaci průmyslu. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je prezident Hospodářské komory, ekonom Vladimír Dlouhý. Vítejte v našem přenosovém voze v Praze na Florenci.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V článku pro Mladou frontu jste napsal, že česká energetika i průmysl bude kvůli té evropské klimatické politice trpět. Je to kvůli tomu, že český průmysl kvůli míře svojí závislosti na uhlíku je pozadu za Západem?
Já nevím, jestli mám říct pozadu. Prostě ten program Fit for 55, který představila komise před minulý týden a který tady jednak prezentoval pan exekutivní viceprezident Timmermans, vlastně tady byla pak i předsedkyně von der Leyenová, i když tady ta byla tady vůbec s tím rozvojovým balíčkem po pandemii.
Národním ale, plánem ano, obnovy, ano.
Ale ono je to propojeno. Tak tenhle plán je prostě strašně ambiciózní. A já bych rovnou na začátku chtěl říci, že to neznamená, že bych jako se stavil obecně proti politikám, které mají něco dělat s klimatickou změnou. Ale jedna věc je zbytečná ambicioznost, zbytečná agresivnost, dokonce nikdy nápady lidí, kteří, omlouvám se, že to řeknu třeba v Evropském parlamentu, ale i na komisi, jsou strašně vzdálený od reálného života.
K tomu se, pane Dlouhý, určitě podrobně dostaneme. Teď by mě ještě zajímalo, je to tedy podle vás tak, že pro český průmysl bude obecně přechod k uhlíkové neutralitě složitější než pro ty západní země?
No tak ono to není jenom pro český průmysl bude, protože to souvisí také s tím, jaké tady máme prostě od přírody zdroje. My máme uhlí, plyn musíme dovážet, ropu také musíme dovážet, máme nějakou tradici výroby z jádra, čili to bychom měli pokračovat a současně nemáme takové přírodní podmínky jako některé jiné země z hlediska využití obnovitelných zdrojů. A poslední poznámka ještě, když mluvíme takhle o České republice, my si vy říkáte Západ. A Západ je Německo. Jenomže Německo je velká země a tam jsou oblasti, a já to moc dobře vím jako také viceprezident naší komorové evropské organizace Eurochambre, já moc dobře vím, že i celá řada německých oblastí a německého průmyslu mluví stejným jazykem jako my.
Když tedy narážíte ale na to přesto, že pro ty nové členské státy Evropské unie, řekněme, pro ten bývalý východní blok bude složitější ty klimatické cíle plnit. Je to skutečně tak, když se na druhou stranu podíváme na to, že pro ty západnější státy budou ty cíle přísnější a vlastně jsou už teď, jsou dál a proto se tedy přibližují k uhlíkové neutralitě podstatně rychleji. To znamená, když, pane Dlouhý, píšete v tom zmiňovaném článku, že cílem je dosáhnout v roce 2030 snížení o 55% oproti roku 1990, což je tedy přesně to, co považujete za řečeno vaším obratem neskutečně ambiciózní. Nebylo by potřeba upřesnit, že tohle má plnit ale celá Evropská unie v součtu, západnější státy rychleji, státy jako Česko pomalej?
Já vůbec nemyslím, že Česko rychleji a pomalej. Já myslím, že my se k tomu přihlásíme. Prostě je to přijato Evropskou komisí, je to program Evropské komise. My spíš bychom měli vyjednávat o některých doprovodných opatřeních a souhlasím s vámi, že to má být průměr za Evropu. Já si myslím, že na území České republiky tohoto cíle tak rychle nebude dosaženo. Jenom pro posluchače, poskáčkejte mi dosaženě pořád. Jenom pro posluchače. To snížení těch emisí skleníkových plynů mezi rokem 90 a 2018 bylo v průměru 1% ročně. Abychom dosáhli cíle o 55% teď následujících 10 let, to musí skokově se zvýšit na 3% v průměru.
Počkejte, pane Dlouhý,
ale
dá se to opravdu srovnávat s tím, co se dělo mezi lety 1990 a 2018, když tehdy se klimatická krize ještě takhle intenzivně neřešila, ale když to bylo před pařížskou dohodou.
To říkáte rok 1990, ale konec, no to toho období, ale konec toho období je rok 2018, čili já si myslím, že někdy od roku 2011-12 už bylo úplně jasné, že jak se musí zrychlit, tak je se zrychlovat. A prosím vás, netlačte mě do pozice antiklimatické změny.
To já bych si určitě nedovolil. Jako já beru na vědomí, případě, že klimatickou změnu berete vážně.
Ne, já bych tady jenom chtěl říct některé další věci, které s tím
já bych
souvisí.
Se, pardon, co máme ještě dělat, u tohohle tak... jenom konkrétně doptal na Českou republiku. Vy v tom článku varujete před tím, že to tempo zrychlování, snižování emisí je opravdu neuskutečnitelné. A člověk by si z toho mohl odnést až vlastně dojem, že to bude až trojnásobné zvýšení.
No v toho průměrného čísla ano, když to bylo 1%, když si uvědomte, že jsme to snížili mezi rokem 1990 až 2018 o 24%. A teď za dalších 10 let chceme dosáhnout snížení o 55% vůči roku 1990, to znamená opravdu je to velká akcelerace. Já souhlasím,
ale už
tím, že jsme
přece
úplně...
ty státy rychlejší, než byly v 90. letech. Jedna věc, a druhá věc, přece tohle neznamená, že teď Česko z ničeho nic bude muset tu svoji klimatickou politiku, její tempo zrychlit třikrát. Tak to přece není.
Třikrát ne, ale to průměrné tempo bude muset výrazně se zvýšit. Ale zase potom pojďme z těch obecných úvah, jak vy správně říkáte, celoevropských, pojďme se podívat na konkrétní českou situaci. Třeba já tam v tom článku také píši, že takové ty diskuze té naší uhelné komise, kdy to skončí uhlí v roce 2038, nebo jak chtěli zelené iniciativy 33, přestávají být úplně relevantní, protože když dneska se podíváte na majitel uhelných elektráren, ty to zavřou daleko dřív. I ty uhelné.
Pane Dlouhý, pokud
čili,
dovolíte,
to je přece dobrá zpráva, ne?
Já určitě, a k tomu se ještě podrobně dostaneme, protože vy, pokud se nepletu, v uhelné komisi v poradním orgánu vlády pořád
sedím,
zasedáte jako prezident hospodářské komory.
Nevím, o čem teď budeme jednat.
Ještě bych se...
Nebo vím, ale to souvisí s něčím jiným, ze sociální
bydlení. Tak k tomu se dostaneme. Ještě bych se zastavil u další věci, kterou konstatujete v tom vašem článku pro Mladou frontu, a sice, že klimatická politika bude celosvětově znamenat mimo jiné i obrovské přerozdělení bohatství. Konec citátu. Ale to přerozdělení, ke kterému bude docházet a už dochází v Evropské unii, bude právě ze strany těch západních států na pomoc těm východním státům, jako je Česko.
Ne.
Jak to, že
tak
ne?
To nebude. To bude možná menší část přísluhu, obrovské přerozdělení bohatství. A teď prosím nás, na tom se shoduje velká většina ekonomů, i těch, které jaksi jsou velmi silně orientováni na boj s klimatickou změnou. Ta souvisí totiž s tím, co v tom článku také se snažím vysvětlit, že nakonec to nebude o tom, jestli zavřeme uhlí. Nakonec to nebude o tom, jestli budeme dovážet plyn, nebo jestli postavíme jádro. Nakonec to bude o tom, na co jste už se taky ptal. A nechte mě laskavě domluvit.
Vy mě poromiňte, pane Dlouhý, trošku utíkáte z té otázky.
Ne, já vám chci říct přesně odpovědět na vaši otázku. Největším výherci budou ti, kteří dokáží investovat, rozvinout technologie, dokonce některé, které ještě dneska nejsou ani úplně na stole, které budou generovat energie, které budou čisté, nejenom třeba dneska z obnovitelných zdrojů, ale i z vodíku.
Ale ne,
ale to je, počkejte, vy jste se mě ptal, co bude zdrojem...
Ne,
vy jste se mě ptal, neskákejte mi do řeči. Vy jste se mě ptal, vy jste se mě ptal na to, jak je to s tím přerozdělení bohatství, a naivně a špatně omlouvám se, špatně říkáte, že to bude dáno tím přerozdělením. Ne,
takže
bude to dáno tím,
kdo... místopředseda Evropské komise Timmermans mlžil, když při nedávné návštěvě Česka, jak už jsme to zmiňovali, uklidňoval, že na tu transformaci k nízkouhlíkové ekonomice bude dost prostředků.
Já si myslím, že to je jenom malá část problému. On mluví o tom, o čem mluvíte vy. To znamená, že tady budou nějaké peníze, které poskytnou bohatší státy Evropské unie směrem k těm našim, já nechci říct chudším, protože se za stolik nepovažujeme, za chudší stát, které budou na rozvoj projektů, které umožní vytvořit nové pracovní příležitosti, na to, aby se nějakým způsobem řešily sociální dopady, přeškolování, vzdělávací systémy. To je samozřejmě důležitá část, která je dokonce jednou z podmínek, ale toho ještě důležitý.
A to je spravedlivé, ne?
No, to je spravedlivé, ale je to málo. Pochopte, když
to znamená, promiňte, já budu zcela konkrétní. Jenom jenom přes upřesňující otázka. Česká vláda by se tedy podle vás měla snažit vyjednat víc peněz na tu transformaci, to je její úkol?
To v každém případě, ale prosím vás, to není to hlavní. To hlavní je, aby se tady umožnilo investovat do nových technologií. Aby se třeba teďkon firmám, protože budou muset strašně rychle se přizpůsobovat těm agresivním politikám v oblasti klimatické změny, nezavřel přístup k financování, aby jsme tady mohli investovat do nových technologií. A není to jenom náhrada uhlí, je to především vodík. Já třeba jsem trošku nervózní z toho obrovského tahu na elektromobilitu. Já si myslím, že perspektiva větší dlouhodobě ve vodíku. A tady je to nebezpečí toho přerozdělení bohatství. A fakt mě nechte domluvit. Ty, kteří budou investovat v západní Evropě nebo i jinde po světě, v Číně, ve Spojených státech, v Japonsku, do vyspělých technologií, které budou generovat daleko větší přidanou hodnotu a budou je mít dřív, tak ty zbohatnou. U nás je budou potom jenom aplikovat, třeba licenčně poskytovat. My taky nakonec tady nějakou energii vyrobíme, nějakou dovezeme, ale všechno bude pro nás hra dražší. To znamená, že třeba jenom relativně, nikoliv absolutně, relativně opravdu hrozí, že můžeme schudnout. Rozumíte relativně, tedy... že se můžeme mít líp, ale ne tak rychle jako ti ostatní.
Počkejte, ale tomu nerozumím. Přece velmi podobná proklimatická opatření přijímá, když to trochu přeženu, dneska už celý svět, Británie je hodně napřed, pokud jde o spalování uhlí, de facto už ho odklonila. Německo chce být uhlíkově neutrální dřív do roku 45. Vlastní opatření chystají Spojené státy, Čína, která spaluje tolik uhlí, chce být uhlíkově neutrální do roku 60. Tedy, když vy varujete před ztrátou konkurenceschopnosti pro země, jako je Česko, není to tak, že ten nejkonkurenceschopnější bude takový stát, který se co nejrychleji přiblíží tomu bezemisnímu fungování?
Ale to, to vy jste to řekl, bezemisní fungování bude znamenat vyšší konkurenceschopnost. Tak úplně přesně to není. Pokud dosáhneme toho, že budeme u nás mít technologie, které vzniknou investicí českých podniků, které vygenerují větší přidanou hodnotu a tedy větší mzdu a větší blahobyt pro naše lidi. A z toho titulu pak bude bezemisní fungování, pak to bude v pořádku. Pokud ale teďkon my budeme následujících 10-15 let přitlačení k zemi tím, že musíme především řešit ten odklon, protože na to máme trošku jiné přírodní podmínky. Nebudeme moc investovat u nás doma, nebo nebudeme moc sem přilákat i zahraniční investory v tomto směru, tak se bojím, že opravdu to bude mít dlouhodobý dopad na ztrátu konkurenceschopnosti.
Říká prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mělo by si tedy, pane Dlouhý, Česko pokusit se dojednat si v některých oblastech možnost pozvolnějších změn?
Vy mě tlačíte pozvolnější změn. To zavání jako tím, že my už ze začátku
počkejte,
budeme...
Počkejte, já vás budu citovat. Vy v tom článku pro Mladou frontu doslova píšete, cituju, obecné ambice Fit for 55, tedy toho balíčku Evropské komise, Česko do roku 2030 těžko splní a nebojme se to nahlas říct.
A říkám tam něco citátu, o pozvolnější
změn. To není volání po možnosti pomalejší
změn. To je konstatování reality. Já si myslím, že my potřebujeme několik věcí. Za prvé, ujasnit si s Evropou, jak to bude, co se týče povolenek. Povolenky šly strašně nahoru, zhruba z 20 na 50, možná ještě porostou a znamenají to, protože to už zpátky neklesne, že se u nás to uhlí zavře dřív. Současně, když budeme mít ten cross-border adjustment, carbon border adjustment mechanismus, to znamená uhlíkové clo, tak protože jsme součástí Světové obchodní organizace a protože ostatní země světa si na toto uhlíkové clo stěžují, tak to bude znamenat, že nebude u nás moc být volné přidělování povolenek. Mm-hmm. Protože to je to, ostatní části světa si budou správně stěžovat, že když my je zatěžujeme uhlíkovým clem, tak u nás by se neměly dávat zdarma povolenky, protože to není, to je státní podpora. Na to Evropa chce přistoupit, ale u nás to bude znamenat další tvrdé zhoršení situace. Čili my bychom měli chtít aspoň ještě několik let, aby část těch povolenek byla přidělována. Druhá věc, když se na to ptáte, je takzvaná taxonomie. To je teď v Bruselu strašně moderní slovo. Taxonomie znamená, že když řekneme plyn, tak je to emisně neutrální nebo
to není. Není to sice tak závažné jako uhlí,
plyn má uhlíkovou stopu, ale v naší zemi nejsme schopni vyrábět domácí energii,
a proto
když nebudeme mít uhlí,
jádro.
Plyn, ale dokonce i to jádro, protože to je běh na dlouhou trať, opravdu není jasné, kdy to bude, do dneška není jasné, jestli to bude velký reaktor nebo malé reaktory. Prostě je to drahé, to si přiznejme, a bude to trvat hodně let. My potřebujeme nějaké přechodné období na ten plyn. Tak. To Timmermans sice přiznal, ale to nikdy nám v tom nepomohl.
A to by mě to teď zcela konkrétně zajímalo.
Dneška.
To by mě teď zcela konkrétně zajímalo, to přechodné období, a zejména pokud jde o uhelné elektrárny. Vy jste, jak už tady padlo, členem uhelné komise, pane Dlouhý, ta vládě doporučila ukončit využívání uhlí až v roce 38. Teď říkáte, nebo sám připouštíte, že to bude asi dřív, jestli vám správně rozumím, ale to datum, rok 38, jste vy sám osobně hájil, ano, aby ho vláda přijala.
Ano,
proč?
Na podzim, kdy cena povolenky byla ještě, já nevím, třeba 20 euro. Jo.
Počkejte, vy jste to hájil ještě letos v květnu?
Ne.
Já tady mám citát ČTK, letos květen. Ačkoliv rozumím komplexnosti politického pohledu vlády i kontextu zvyšujících se cen povolenek, přesto se domnívám, že se vláda měla přihlásit k doporučení uhelné komise, tedy k roku 2038.
Tak, to ale současně slova, pane Dlouhý. Druhou větu, kterou jsem k tomu dal, je, že současně moc dobře vím, že to bude daleko dříve, protože se prostě zásadním způsobem změnily podmínky. A to potom znamená, že musíme velmi při tom jednání o taxonomii, a to je konkrétní jednání, které teď probíhá, které bude někdy, já nevím, počítám v listopadu završeno, tam by Evropská komise jasně měla říct, že na následujících 20 let, řeknu například 20 let, plyn je přípustným
ale
zdrojem.
Ale vy utíkáte od té uhelné komise, od uhelných elektráren. Souhlasíte tedy s tím, že měli pravdu ti, kteří říkali, že to datum 2038 jako konec uhlí v Čechách je příliš pozdě?
To je jinak. Oni to říkali z hlediska, že vláda rozhodne. Teď totiž nerozhodne vláda. Uvědomte si to pořád veřejnosti.
Takže pořád trváte na tom roku 38. Ne, Česko by vláda, mělo vláda spalovat uhlí v elektrárnách do roku 38.
Vláda
proč už, se to prosazovalo?
Vláda už, protože byla úplně jiná situace. Ale vláda,
vláda
už úplně teďko nemusí rozhodovat nic.
Ale vy jste to ještě v květnu prosazoval.
No, protože v květnu, v dubnu taky jsme chtěli, že když uhelná komise něco řekne, je to poradní orgán vlády, tak vláda by se tím měla řídit. Vždyť vláda dokonce, poslouchejte, ale to už dneska není tak důležité. Vláda může říct třeba konečný termín 38. Já tvrdím, že bez ohledu na to, co v té vládě se rozhodne, bude to v
bude
této
to
zemi dřív.
Dobře.
Potom potřebujeme plyn a potřebujeme, aby to tak se mi bylo založeno i jádro.
Olomoucký kraj minulý týden opakovaně dělil výjimku z emisních limitů uhelné elektrárně Chvaletice. Jsou takové výjimky podle vás správné?
To nevím, to neumím. Já to slyším poprvé, neumím to posoudit, to je asi nějakým způsobem regionální záležitost.
Ale o podobných výjimkách už jste slyšel, jsou
ne,
správné?
Ne, jako takové
počkejte,
to regionální...
Počkejte, neslyšel jste o výjimkách pro uhelné
neslyšel
elektrárny
jsem, že by je dávali, že by je dávali jednotlivé kraje. Fakt jsem to neslyšel.
Neslyšel jste to ještě. A co říkáte na to, že výjimku by měl dostat jenom ten vlastník elektrárny, který přislíbí, že po skončení doby trvání té výjimky ukončí provoz?
Asi správně.
Takže byste...
Ale hele, jako vy mě totiž, vy pořád to vracíte zpátky. Vy si neuvědomujete, že během uplynulých 3-4 měsíců došlo k zásadní změně. Za prvé rostla cena povolenek, za druhé obecně se taky ukazuje, že klimatická změna je zřejmě daleko horší, než jsme si mysleli, vyspovodně, tornádo na Jižní Moravě a tak dále.
A to se ukázalo až za poslední čtvrt rok?
Já si myslím, že...
Přece varování mezivládního klimatického panelu OSN je staré už pár let, které říká, že máme pár posledních let na to, abychom zvládli klimatickou
ale
změnu.
Ale teď nemluvíme o tom, co třeba je v mé hlavě nebo ve vaší. Teď mluvíme o tom, jaká je vztah veřejnosti široké populace k tomu. A tam opravdu, když to měříte i průzkumy veřejného mínění za poslední měsíce, tak došlo k posunu.
Většina lidí skutečně podporuje opatření na ochranu klimatu, to je pravda.
Ale teď pozor, jaká? Většina lidí to podporuje.
Potvrdil to zrovna minulý týden i nový průzkum Masarykovy univerzity.
Jo, ale řekněme si jaká. A já
většina obyvatel České republiky ale podle toho průzkumu Masarykovy univerzity.
Souhlas, ale třetí věc, co se změnilo, je prostě, že na půdě Evropské komise se dal dohromady ten balík, balíček, který byl podpořen většinově, no a ten my musíme akceptovat. Já jako nejsem proti jeho obecným pravidlu. Já jenom chci, aby Česká republika si nezbrdila cestu do budoucna, to, o čem jsme se bavili. Aby jsme teďko nedali pokličku na naši ekonomiku, která jaksi zamezí především těm budoucím investicím. Proto v tom článku říkám, že už to není ani o plynu, ani o jádru.
A nedáme si pokličku na rozvoj té ekonomiky spíš tím, když budeme říkat, tohle nemůžeme udělat, tohle také nemůžeme udělat. Nedostane se Česko kvůli tomu do nějaké mezinárodní izolace?
Ne, Česko není dneska mezinárodní izolace.
Já se ptám v budoucnosti, neříkám, že v ní je, jestli se to nemůže stát.
Protože stejně tak uvažuje Polsko, Slovensko, část Německa, kde byste slyšel třeba německé velké průmyslové podniky, ty mluví daleko tvrdším jazykem než já mezi námi.
Německá vláda ohlásila, německá vláda, že bude země neutrální uhlíkově do roku 45.
Ale chci tím říci, že prostě to je přeci nějaký jako hledání rovnováhy, hledání kompromisu. Já jsem také viceprezident Eurošamber, já vás možná překvapím, já tam vedu komisi pro udržitelnou Evropu, já jsem její předseda. Já jako se snažím třeba, já s Timmermansem jednám nejenom když je v Praze, ale měl jsem s ním třeba zrovna před 14 dny rozhovor právě na té evropské úrovni. A tam mu říkáme jednu věc. Najděte určitou rovnováhu mezi přitvrzením kritérií na jedné straně a dáním prostoru firmám, aby se mohli na to opravdu realisticky přizpůsobit.
A nejde teď Česko úplně opačným směrem než Evropská komise. Nepřijde vám třeba paradoxní, že ve stejný den, kdy Evropská komise představila klimatická opatření, tak zároveň poslanci schválili podporu uhelných tepláren. A to tím způsobem, že by teplárny měly mít nárok na bonus, kterým umožní odpustit 3/4 poplatku za emisní povolenky.
A víte, jaká je tady situace s teplárenstvím v České republice? Když se bavíme mimochodem o energetice a Fit for 55 a politice proti klimatické změně, tak největším problémem, kde je to opravdu hodně zauzlené, není výroba elektrické energie. Největším problémem je teplárenství. A teplárenství právě potřebuje krátkodobou podporu a zase hospodářská komora není poslanecká sněmovna. My o tom to nerozhodujeme. My třeba k tomuhle tomu konkrétně jsme měli neutrální vztah. Jo? To znamená...
Nepodporovali jste to.
No, ale ani jsme nebyli proti. Neutrální vztah. To znamená, my jak si rozumíme tomu, že teplárenství je velmi specifickou oblastí, kterou je nutno řešit a teplárenství je hrozně špatně uchopitelné, je hodně roztroušené, je hodně regionální, místní a to je obrovský problém, který bude podle mého názoru největším v té transformaci po klimatické změně.
Posloucháte Interview Plus s prezidentem hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. Pane Dlouhý, Evropská komise ale vzbudila v Česku asi největší pozornost návrhem, o kterém jsme zatím moc nemluvili, a sice, že od roku 35 už by se neměla vyrábět auta se spalovacími motory. Vy jste ten trend nahrazování aut se spalovacími motory elektromobily nazval fikcí a módním trendem. Z jakého důvodu?
Protože najednou všichni jako přísahají na elektromobilitu. Já se vás teda zeptám laicky. Z čeho budeme dobíjet ty baterky?
Ale určitě není záměrem Evropské komise, aby se dobíjeli z elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách. Tak. O tom jsme mluvili před chvílí, že jsou tady konkrétní návrhy, jak proměnit energetiku.
A budeme mít do roku 2035 dostatek domácích zdrojů k tomu, aby se vyrobilo tolik elektřiny, aby se mohly dobíjet baterky na masivní elektromobilitu.
To asi souvisí s tím postojem Česka k proměně energetiky.
No, já si myslím, jedna věc je postoj Česka, který jako nesnažte se Česku nasadit nějakou hlavu antiklimatické země, která
to žádná... tady jistě nedělám, pane Dlouhý.
Děláte celou tu dobu, je to tam také jako podpásovka trošku. Já si myslím, že Česko se o to snaží, bude snažit a musí snažit. Já všechny tyto módní trendy, kdy prostě něco musí být za každou cenu, jsem vůči tomu vždycky trochu skeptický a minimálně bych chtěl ještě jedno řešení. A já třeba osobně si myslím, že Česká republika má, a jsem rád, že na ministerstvu průmyslu o tom vznikl zrovna před 14 dní materiál, dokonce náš šéf Ústecké hospodářské komory je v tom velmi aktivní.
A myslíte národní plán čisté mobility?
To, co se týká obecně využití vodíku.
Jsou
auta.
Máte pravdu, vodík samozřejmě.
Jsou auta, nezlobte
samozřejmě,
se na mě.
Ale mluvil jsem konkrétně o těch elektromobilech, což asi nejsou auta na vodík, to by byla ještě jiná varianta, o které se v tom návrhu Evropské komise, pokud vím, nějak zvlášť nemluví.
A myslím si, že to je chyba.
Vy říkáte, že tady nasazuju jakousi nepěknou hlavu Česku, ale na druhou stranu je tady ten národní plán čisté mobility a ten už počítá s výstavbou až 35 tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily do roku 30.
To je jedině dobře.
Takže to vás uklidňuje. Každé,
nejenom, že mě to uklidňuje, my to budeme podporovat. Já jenom varuju před takovou tou módností, to je hrozný, protože Evropská komise, já nevím, jste mladý, já si pamatuju takzvanou Lisabonskou strategii, ne Lisabonskou smlouvu, Lisabonskou strategii z roku 2020, která říkala, že do roku 2010 bude Evropa nejdynamičtějším, technologicky nejvyspělejším a s nejvyšší produktivitou práce oblast světa. Totální krach. Já si myslím, že se musíme naopak dívat my z Evropy ven. Máme se dívat do Japonska, které jede hrozně v tom vodíku. Máme se dívat do Spojených států, které jsou schopni na jednu stranu svůj domácí průmysl ochránit, na druhé straně masivně podporují investice. Já nejsem tak proti politice, proti klimatické změny.
Já tomu naprosto rozumím.
Investice.
Pane Dlouhý, naprosto tomu rozumím, ale když ještě zůstaneme u těch elektromobilů, tak úplně závěrem poslední otázka. Bývalý ministr průmyslu Tomáš Hüner teď v rozhovoru pro týdeník Hrot přirovnal přechod k elektromobilům k LED žárovkám. Ty taky budili svého času odpor, ale dneska jsou samozřejmostí. Nebude to v případě těch elektromobilů, byť to bude samozřejmě složitější proces, jak pan Hüner taky připouští, ale nebude to trošku podobné, jako to bylo s těmi LED žárovkami?
No a jenom, že LED žárovky jsou úsporné na energii. Výrazně. Elektromobily si nejsem jist, že na konci dne jsou tolik úsporné. Oni jsou čisté, ekologicky, z hlediska uhlíkové stopy. Ale ty baterky v tak obrovském množství budete jednak muset dobíjet, to znamená, oni budou tu energii požadovat, to musíme někde vyrobit a otázka je, z čeho a jak aktivně.
Naším hostem byl prezident Hospodářské komory, ekonom Vladimír Dlouhý. Moc vám děkuju za rozhovor.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
A od mikrofonu z přenosového vozu na pražské Florenci se loučí Lukáš Matoška.